Asante ndugu Roy. Mungu akubariki. Asante. Asante sana. Habari za jioni marafiki. Na tuendelee kusimama kwa muda kidogo tu kwa ajili ya maombi. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa katika uwepo wake. Baba wa mbinguni mwenye rehema, tunapokuja usiku wa leo tena kwenye tukio hili muhimu wazungumzia watu wako, tunatambua haja kubwa ya wakati huu, nasi tunatambua uwezekano wa kumiminwa kukuu kwa Roho. Tunaweza tu kukaribia kwa njia ifaayo. Kwa hiyo tunakuja katika jina la Yesu kuomba rehema. Halafu basi Baba, tunatambua usiku wa leo tena ya kwamba mbele zetu tunao walionunuliwa kwa damu ya Yesu, na jinsi tunavyopaswa kushughulikia jambo hili. Na ni kazi kubwa mno kwa mwanadamu. Kwa hiyo tunaomba Bwana ya kwamba utamruhusu Roho Mtakatifu aje sasa na kutuhudumia na kutupa mambo tunayohitaji. Na kama shauku zetu ni mapenzi yako Bwana, tunaomba ya kwamba utatumwagia shauku zetu usiku wa leo katika rehema zake. Waponye wagonjwa, waokoe waliopotea, wafariji wasio starehe, na ujitambulishe mwenyewe miongoni mwetu. Na naomba utufanyie jambo fulani usiku wa leo Bwana, jambo maalum. Tunajua siku moja huku akija baada ya ule ufufuo mkuu, wale wanawake waliokuwa wamerudi kutoka kaburini, nao walikuwa wakisema ya kwamba amefufuka. Alafu basi Simoni akaja na kusema ya kwamba amefufuka. Kisha watu wawili walikuwa wakienda zao Emau, ndipo mgeni akatokea na kuzungumza nao safarini mwao. Mwishoni mwa hiyo siku wakamkaribisha ndani. Mungu, huu ni mwisho mwingine wa siku, tunakualika uingie. Tunajua imekuwa ni wewe ambaye umetusaidia siku nzima. Ndipo mbele ya watu hao wawili, Kleopa na rafiki yake, ulifanya jambo fulani kama tu ulivyolifanya kabla ya kusulubiwa kwako. Kwa jambo hilo, walijua ya kwamba umefufuka katika wafu na u hai miongoni mwa watu. Wakaharakisha kwenda kwa wenzao na kusema, kwa kweli Bwana amefufuka. Basi Baba, tunaomba ya kwamba utafanya jambo fulani usiku wa leo katikati ya kukusanyika kwetu hapa, kama tu ulivyofanya kabla ya kule kusulubiwa, kuthibitisha ya kwamba baada ya miaka 2000 ungali hai na unabaki Mungu yeye yule kama ulivyokuwa wakati huo. Tunayakabidhi haya kwako tunapoweka maombi yetu na imani yetu juu ya madhabahu yako ya dhahabu Bwana, na kuliitia jina la Bwana Yesu, na kuomba ya kwamba utujalie haja zetu. Amina. Mwaweza kuketi. Leo imekuwa siku isiyo ya kawaida sana. Asubuhi ya leo kwenye kiamsha kinywa tulikuwa na wakati mzuri sana wa ushirika pamoja na ndugu na dada zetu. Nami nimehudhuria viamsha kinywa vingi, lakini ndio mara ya kwanza niliowahi kuwaona wakirudi na kusema, unataka kupakuliwa mara ya tatu, kupakuliwa mara ya pili. Siku zote ni ule mkahawa mdogo pembeni, nawe unakuta kwamba hujapata chakula cha kutosha. Lakini nawaambia, tulikuwa na yubile ya ulaji bora sana asubuhi ya leo. Hakika tulikuwa nao. Kweli tulishiba. Ndipo basi hao dada wakaendelea kukaribia. Je, tukuongezee kahawa? Tukupe mayai mengine? Ama na pande zote mezani? Bila shaka hakukuwa na sababu ya mtu yote kuondoka akiwa na njaa. Tulikuwa na wakati mzuri sana. Halafu basi nilifanya jambo ambalo sikuwahi kufanya hapo kabla. Nilipata fursa ya kuzungumza katika sinagogi la Kiyahudi. Hiyo ilikuwa ndio mara ya kwanza niliyopata kuwa nayo. Wakati mzuri kweli. Na bila shaka tulikuwa na ushirika kule pamoja na ndugu Michaelson, nikijua yeye, ninaamini ana degree ya udaktari na wanamuita daktari Michaelson. Nami nimemsikia kwenye majira ya Waebrania wa Kristo, mtu hodari kweli aliye na mzigo kwa ajili ya watu wake bila shaka. Daima nimetamani kukutana na mtu huyu mzuri, Lakini wakati huo alikuwa Palestina naamini pamoja na watu wake, na mzigo huo uko moyoni mwake. Wala sijawahi kupata majaliwa ya kukutana naye, lakini wanasema ana umri wa miaka 76. Nilipokuwa, mtu fulani aliniuliza hivi majuzi, akasema, "Duke Dunham, una umri gani?" Nikasema, "Lo, nimepita umri wa miaka 25. Nao wakasema, "Umbali gani?" Nikasema, "Imezidi miaka 25 tu kwa 27. Kwa hiyo nilidhania nilikuwa ninazeeka mpaka niliposikia jambo hilo asubuhi ya leo, walio na 76 na wangali wanaenda. Ndipo nikajisikia kijana sana. Nikawazia, nina wakati mwingi zaidi bado, Bwana akikawia. Kwa hiyo wakati mwingine tunawaona hawa askari wazee na inafanya mwenzake ameketi hapa nyuma yangu sikuliona. Hao askari wakale wanatufanya tujisikie wadogo basi tunapowazia kwamba sisi tumefanya jambo fulani." Nilikuwa nikizungumza juu ya mzee wa thamani ndugu Bosworth wakati. Ni wangapi waliopata kumjua F.F. Bosworth? Lo, nadhani wengi wenu ninyi askari wazee mlimjua. Alipokuwa akifa, yeye nilimwambia, nilishuka upesi kukutana naye, nami nikamuona akiinuka. Naye alikuwa na 84, naamini ndivyo. Alikuwa ndio kwanza atoke Afrika kwenye umisheni pamoja nami. Na maskini mikono yake mizee, maskini kichwa chake chenye upara, akainua mikono yake namna hiyo, akainyoosha. Nami nikakimbia na kumkumbatia kwa mikono yangu. Nikalia, "Baba yangu, baba yangu, magari ya Israeli wapanda farasi wake." Naye akasema, "Unajua ndugu Branham," akasema, "hii ndio saa adhimu sana ya maisha yangu." Nikasema, "Je, unajua unakufa?" Akasema, "Vema, siwezi kufa." Akasema, "Nimekuwa mfu kwa miaka 60. Akasema, ndipo akasema, "Ninajiandaa tu kubadilisha makazi." Nanyi mwajua, ninyi nyote mliomjua, alikuwa mcheshi, naye alikuwa akizungumza nami pale, ndipo akasema, "La, ndugu Branham," akasema, "katika huduma yangu yote, huu ndio wakati wangu wa furaha kuliko wote." Akasema, "Yote ambayo nimeishia kwa miaka 60 iliyopita imekuwa ni Kristo, na dakika yoyote ataingia mlangoni, nami nitaambatana naye." Lo jamani, kabla hajafa alikuwa kidogo katika hali ya kuzimia kwa saa chache, ndipo akasimama chumbani, amesimama pale huku amenyoosha mkono wake, akipeana mikono na waongofu wake wa miaka 50 iliyopita waliokuwa wamevuka ngambo ya pili. Lo jamani, maisha ya watu mashuhuri yote yanatukumbusha kama nilivyonukuu. Mimi mwisho wangu na uwe hivyo. Hiyo ni kweli. Mzee mtauwa mtakatifu. Kwa hiyo huu ni wakati wetu, tutafufuka katika kizazi hiki na itatubidi kusimama hukumuni pamoja na watu hawa. Hivi majuzi nilipotimiza mwaka wangu wa 53, nilimwambia mke wangu, nikasema, "Unajua ningenini, vipi kama asubuhi nitakapoamka, kama niko kwenye siku yangu ya kuzaliwa, kama hapo angesimama Bwana Yesu, kama nilivyomwona malaika wa Bwana amesimama pembeni ile nuru, chini ya nuru hiyo angesimama Bwana Yesu, naye angenijia na kusema, ungetaka nini?" Ningesema, "Bwana, nipate kuishi muda mrefu zaidi kukutumikia wewe." Naye angesema, "Umejaliwa, nitakurudisha nyuma sasa mpaka uwe na umri wa miaka 20 ama 18. Uishi tena wakati uliosalia ukinitumikia mimi." Lakini hiyo haingekuwa sawa. Kama ningerudi kuwa na umri wa miaka 20, basi mke wangu, na hapa nina mwana mwenye umri wa miaka 27. Kwa hiyo, hilo lisingekuwa sawa. Kwa hiyo basi, nikawazia, "Vema, ninampenda mke wangu sana, na kumuona akiwa na umri wa miaka 43 na mimi 18, hilo lisingekuwa sawa." Ndipo nikawaza, "Vema, ningeomba nini?" Nikawazia, "Vema, sasa kama ningesema, vema, nisingeweza kuomba hilo kwa sababu tena, hili hapa jambo lingine. Mnaona watu hawa niliowahubiria katika kizazi changu, itanibidi kufufuka pamoja na kizazi hicho. Mnaona? Itanibidi kusimama hukumuni pamoja na kizazi hiki, kutangaza huduma ambayo nimehubiri. Mnaona? Kwa hiyo nisingeweza kurudi katika kizazi kingine na kufa huku chini ya kizazi hiki, nikiisha kukihubiria kizazi hiki." Kwa hiyo nikawazia, "Vema, kadri nijuavyo mimi ni mzima wa afya, kadri nijuavyo lolote. Nami ningali na macho mazuri, ninasikia vizuri. Nami huduma alionipa, ninashukuru sana kwa ajili yake. Ningenini, nimefanya vizuri nilivyoweza nayo. Kwa hiyo, hakuna ila jambo moja ningeweza kufanya, na hilo ni kusema, Bwana Yesu, ninashukuru ya kwamba niko jinsi nilivyo kwa neema ya Mungu." Hiyo ni kweli. Inanikumbusha, si mahali pa kufanyia mzaha, siamini inapaswa kuwa hapa hata kidogo, bali halisemwi kwa mzaha, ila ni kutoa tu tamshi. Kulikuwa na dada mweusi aliyekuwa katika moja ya hiyo mikutano mikubwa, naye akasema, "Vema," anasema, Ninataka kutoa ushuhuda kwa utukufu wa Mungu. Akasema, siko jinsi ninavyopaswa kuwa. Kisha akasema, siko jinsi ninavyotaka kuwa, lakini basi tena, ninajua siko jinsi nilivyokuwa. Kwa hiyo, nilifikiri hilo lilikuwa nzuri sana. Nami ninashukuru kwa ajili ya jambo hilo, kwamba siko jinsi nilivyokuwa. Nami nadhani sote tunashukuru kwa ajili ya jambo hilo, ya kwamba hatuko jinsi tulivyokuwa, kwa kuwa tulipita kutoka mautini kuingia uzimani. Na kama kuna watu hapa usiku wa leo ambao hawajui hilo na wana hakikisho hilo, ninatumaini ya kwamba hutatoka nje ya milango mpaka nafsi hiyo imetiwa nanga katika mahali paraha, isiabiri tena kwenye bahari zilizochafuka. Sasa, jana jioni hatukuwaacha mtoke mpaka muda ulipokuwa umeenda sana. Hapa muda umeenda sana usiku wa leo, lakini tutaenda nyumbani mapema. Sasa, sijajaribu ama kujaribu kuanza kuhubiri kwa sababu sihubiri kwa muda mrefu sana. Wakati mwingine yapata saa sita wakati mimi, kitu kama hicho. Hivi majuzi nilihubiri kwa saa sita maskanini, kwa hiyo ninajua hamtaki nianze kuhubiri. Kwa hiyo, nachukua tu andiko dogo hapa na kulisoma na kutoa matamshi machache. Na hata sijui kile. Je, Billy alisambaza kadi za maombi? Je, alisambaza kadi za maombi leo? Lo, kuna wengine waliosalia kutoka jana usiku. Vema, huenda tukafanyiza mstari wa maombi basi. Sijui atakalotaka tufanye, na napenda tu kukaa katika utamu wa uwepo wake, na halafu niingie chumbani, kisha nifanye tu yale anayoniambia nifanye. Mnaona? Hiyo ni kweli. Nafikiri ya kwamba sote tunapenda hilo, nami nafikiri wahudumu wanapaswa kufanya hivyo. Sio kwenda kwenye karamu na kuchanganyikana na watu katika mambo ya kijamii. Nafikiri tunapaswa kukaa katika utulivu, katika uwepo wa Bwana. Na hilo limejaribu kuwa zoezi langu kuingia kila alasiri saa tisa, kisha nisiongee tena mpaka nitakapoingia mimbarani usiku huo. Sasa usiku wa leo, kwa ajili ya somo la maandiko, hebu na tusome katika kitabu cha mtakatifu, ama cha Waebrania hasa, samahani, mlango wa sita, kuanzia kifungu cha 13. Ninapenda kusoma neno, kwa sababu ninajua neno hili halitashindwa kamwe. Neno langu ni neno la mwanadamu, linaweza kushindwa. Lakini kama nikisoma neno hilo, basi ninajua ya kwamba hilo linatosha kuimarisha mikutano, hata hapana, basi maneno yake hayatashindwa. Sasa hebu na tusikilize kwa makini sana, huku nikiwapa muda kidogo mpate kufungua maandiko. Kumbukeni ya kwamba haitupasi kamwe kuja kanisani kuigiza dini. Haitupasi kuja kunini tu, kujivalisha tendo la kidini tupate kwenda kanisani. Hatuna budi kuja kuabudu katika roho na katika kweli. Hatuna budi kuwa waaminifu sana, lazima kweli tumaanishe kile kilichotuleta hapa. Siku zinazidi kuwa ovu, wakati ni muovu, nasi tunataka kutumia kila dakika, na hasa sana tunapokuwa katika nyumba ya Bwana. Ninaangalia hapa usiku wa leo, maskini mama aliyepindika, amenyanyuliwa, ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mtu mwingine anayeketi hapa, nilimuona mke wake ama mtu fulani, kisha akapangusa tu uso wake, ameketi kitini. Huyu hapa mama ameketi hapa kwenye kiti cha magurudumu, miguu yake imenyanyuliwa. Mama mkongwe ameketi nyuma kwenye kiti cha magurudumu. Labda baadhi yao huko nje wenye ugonjwa wa moyo. Labda wamesikia mamia ya jumbe zikihubiriwa, bali wanajaribu kutafuta njia ya kupata afya usiku wa leo. Wanajaribu kutafuta njia ya kuepukia. Na labda baadhi ya hao walio kwenye kiti cha magurudumu, huenda wakaishi kwa miaka mingi bado. Huenda kuna mtu anayeketi hapo ndani mwenye kansa, ambaye atakufa katika siku chache zijazo kama jambo fulani halitatukia. Ama labda mtu anayeketi pale mwenye ugonjwa wa moyo, wanaonekana kana kwamba wako sawa, lakini donge la damu likizidi kusogea juu, huenda wakafa katika saa chache zijazo kama jambo fulani halitatendeka. Na zaidi ya hayo yote, huenda kukawa na mtu anayeketi hapo asiyemjua Bwana Yesu. Na wanajua, hawamjui katika nguvu za kufufuka kwake, kusamehewa dhambi zao, wataangamia watakapokufa. Na wanawajua wale waliona, huko nje labda wanaosimama katika hali ya kuhesabiwa haki, ambao hawajawahi kuzaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu, wanangojea hilo. Kwa hiyo mnaona kwa jumla, nilisema, nilitoa tamshi. Kama ningalikuwa na matone mawili ya damu halisi ya Yesu katika bilauri, jinsi ningeliishikilia moyoni mwangu na kulia. Nisimame pale nikiangalia kwamba sikujikwaa kuimwaga ninapotembea nayo popote nilipokusudiwa kwenda nayo. Jinsi ningeangalia kila hatua kwamba sikujikwaa, nikiweka miguu yangu mahali inapopaswa kuwa. Nikawazia jinsi ningeshikilia hayo matone mawili ya damu. Lakini mnajua machoni pa Mungu usiku wa leo, mbele yangu kuna kitu kikuu zaidi kwake kuliko damu yake mwenyewe, kwa sababu ni kile kilichonunuliwa kwa damu yake. Alimwaga damu yake kwa ajili yenu, nami hapa ninawashikilia katika kuisikiliza usiku wa leo Injili. Basi jinsi ninavyopaswa kuwaambia kwa makini ukweli halisi, kwa sababu Mungu atanifanya niwajibike kwa ajili yake kwenye siku ya hukumu kuliko kama ningeichukua damu halisi na kuitupa ardhini. Ingekuwa adhabu kubwa zaidi kuwaelekeza vibaya watu wale walionunuliwa kwa damu yake kuliko ingelikuwa kuitupa hiyo damu kutoka kwenye sinia niliyokuwa nayo. Sasa hebu natuwe wanyoofu sana tunaposoma na kuchunguza na kuomba. Sasa katika mlango wa 6 kifungu cha 13 tunasoma,
made promises to Abraham because,
kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi kwa sababu yeye, hebu nianze hilo tena, nilifungua kurasa mbili pamoja, kwa sababu yeye alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapia, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika kubariki nitakubariki na kuongeza nitakuongeza.
So after he had patiently endured, he obtained,
hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi.
For man verily swear by the greater,
kwa maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao, nacho kiapo hicho kuthibitisha kile kilichosemwa na kukamilisha ubishi wote.
Wherein God willing more abundantly to show unto the heirs of,
kwa njia hii Mungu akitaka kuwaonyesha zaidi sana warithio zile ahadi jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, aliathibitisha kwa kiapo ili kwamba kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara. Sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yote yaliyowekwa mbele yetu. Bwana na abariki neno lake tunapolizungumzia kwa yapata dakika 10 ama 15, tupate kuona kile wakati anapotuongoza cha kufanya. Nilikuwa nikiwazia juu ya thibitisho na ushahidi. Inaonekana kana kwamba mwanadamu daima anahitaji thibitisho ama namna fulani ya ushahidi. Na zaidi sana kwenye wakati huu, wakati wa wenye kushuku tunaoishi, kila kitu hakina budi kuthibitishwa, lazima kiwe na ushahidi kwake. Na nini? Na ushahidi wa thibitisho hutupatia uhakika wa kile tunachotazamia.
A deed to that car.
Mtu anaponunua gari hana budi kuwa na hati ya gari hilo, na ingawa hana gari kwenye gereji yake, kama ana hiyo hati ni thibitisho kwake kwamba anamiliki gari hilo, kwa sababu anayo hati ama hati miliki. Halafu basi kama tulinunua kipande cha ardhi, ingawa hatujawahi kuiona hiyo ardhi, hatujui chochote kuhusu hiyo ardhi, na hata hivyo tuna hatimiliki hakiki ya ardhi hiyo, ni mali yetu. Kama tumeiona ama hatujaiona, ingali ni yetu. Hilo gari ni letu kama tumeliona au la. Hata hivyo tuna hatimiliki tuliopewa, nasi tunayo wenyewe kwa jina letu, kwamba hatimiliki hiyo inatuonyesha ya kwamba hilo gari ni letu. Nayo hiyo hatimiliki hakiki inatuambia tunamiliki mali hiyo. Sasa katika Waebrania tunafundishwa tena ya kwamba ile imani, Waebrania 11, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unaona? Ni kuwa na hakika. Sasa si tumaini. Watu wengi huja wakiwa na matumaini, lakini imani ni kuwa na hakika. Si kitu ambacho unatumainia. Wakati imani imeshikilia, una hakika. Sio tu hadithi ya kubuniwa, umeshikilia kitu fulani. Unajua jambo hilo, hakuna kinachokutikisa kutoka kwake, ni yako. Una hakika, unayo mkononi mwako, unayo ni mali yako. Kwa mfano, kama nilikuwa nikifa kwa njaa, nilikuwa nakufa kwa njaa, na mkate ungeyaokoa maisha yangu, nayo bei ya mkate ni senti 25, kisha mtu fulani akanipa hizo senti 25, sasa naweza, kadri tu ninavyoweza kuona na kujua ya kwamba ninashikilia hizo senti 25, ambazo ndizo uwezo wa kununua mkate, ninaweza tu kufurahia hizo senti 25. Kama vile ningeweza kufurahia nikiwa na mkate, mnaona, kwa kuwa tayari nina uwezo wa kununua huo mkate. Kwa hiyo, hivyo ndivyo imani ilivyo. Imani ni kitu ulicho nacho, unajua unayo. Na unapopokea imani kwamba Mungu yuko, basi, kwamba Mungu atakupa hiki, hata hivyo uponyaji wako huenda usiwepo, lakini hata hivyo, kitu fulani kimetia nanga ndani yako kinachokuambia ya kwamba itakuwa sawa. Basi unaweza kuwa na furaha tu kadri ulivyokuwa. Unaweza kuwa na furaha vivyo hivyo, huku umekalia kiti cha magurudumu, kana kwamba ulikuwa huko nje mtaani ukirukaruka, ukipaza sauti na kukimbia huku na huku, ukimsifu Mungu, kwa sababu tayari una ushahidi, tayari ni wako. Mnaona, si hadithi ya uongo, si mawazo, ni kitu halisi. Na chochote ambacho ni kitu halisi, sio hadithi ya kubuni, ni kitu ambacho kwa kweli umekishika. Sasa, hapo ndipo watu wengi sana wanapokosa kuponywa, wanatumaini badala ya imani. Unatumaini kwamba utapona. Wewe, kwa namna fulani una imani ya kuwazia, kwa sababu unajisikia ya kwamba wewe ni umeimiliki hiyo. Lakini wakati kweli umepata imani, ni hakika, ni kitu halisi. Ndipo unaishikilia hiyo, hicho ndicho kinachoileta. Ambapo, laiti ningalikuwa na imani hiyo ya mara moja, ambayo ningetaka kuwa nayo. Nasikitika sina hiyo. Njia pekee ninayotia nanga imani kuu ni wakati yeye anaponiambia jambo fulani la kufanya ama kunionyesha kulifanya. Kama angetokea hapa jukwani usiku wa leo na angeniambia, nenda kwenye makaburi ya rais kesho asubuhi saa 4 ukamwite George Washington kutoka kwa wafu. Ningealika ulimwengu mzima uje uone ikitendeka. Naam Bwana, kwa kuwa ninaamini yale niliyoambiwa, kwa sababu kamwe yeye hajashindwa kuthibitisha lolote aliloniambia. Kwa hiyo ninaliamini, nikiamini kwamba ni kweli, kwa sababu ni jambo lililojengeka. Kote katika maisha tangu nilipokuwa mvulana mdogo, maono yote ya maelfu, hakuna hata moja lililokosea. Kwa hiyo ni kweli, hilo hunipa imani, nina imani katika yale yeye asemayo. Sasa, mara nyingi nimeshangaa kama wakati mwingine sikukiuka mipaka kwa kusema, Mungu, nipe imani kuzungumza na huyu, nizungumze na yule, nizungumze na yule. Sasa, tunatambua ya kwamba Bwana wetu Yesu, akiwa Emanueli, kamwe hakufanya hivyo, kwa kuwa yeye alisema dhahiri katika Yohana Mtakatifu 5:19, Amin, amin, nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile amuonalo Baba analitenda. Sio analomsikia Baba akisema, bali amuonalo Baba analitenda. Hilo atenda mwana vile vile. Unaona? Hapana budi jambo fulani litukie, linalokufanya uwe na ushahidi huu, thibitisho hili. Sasa kama Mungu alisema itanyesha asubuhi, isingekuwa vigumu kwangu kujiandaa kwa ajili ya mvua, kwa sababu ninajua itanyesha. Sasa kama tunaweza kubadilisha hilo kutoka kwa kuona ono ama kusikia sauti dhahiri ya Mungu, lakini kubadilisha ikawa njia ya kwanza ya kuwa na imani ni kwa kusikia neno la Mungu lililoandikwa. Sasa Mungu anapokuja miongoni mwetu na kujithibitisha mwenyewe kwetu katika kutupatia Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha na kufasiri, kutuma karama miongoni mwetu namna hiyo, ama unabii unaosimama mahali fulani na kusema jambo fulani, na kufanya jambo fulani na kulithibitisha wakati baada ya wakati kwamba kamwe halishindwi, hilo linapaswa kutujenga kufikia mahali ambapo lingetufanya tulishikilie neno hilo ambalo tusingeliachilia. Inapaswa kuwa ni ushahidi papo hapo. Maadamu Mungu alisema hivyo, hilo la tosha. Mnaona? Ninahofia kwamba mara nyingi kwamba hatusimami muda mrefu vya kutosha wazia juu ya hali tuliyomo. Sasa karibu watu wote, ama nasikitika nilisema hivyo, watu wengi katika ulimwengu wa nje wanauangalia mkutano wa namna hii kama kitu fulani cha udanganyifu bila kujua wanalosema. Nasi tutashukuru kwa hili kwamba kumekuwako na uwakilishi mwingi wa uongo wa jambo hili. Lakini kabla hujaweza kuwa na dola ya bandia, hapana budi kuwe na dola halisi ya kufanyiza hiyo ya bandia kutokana nayo. Kama sivyo, basi hiyo ya bandia ndiyo ya asili. Unaona? Kwa hakika kadri kulivyo na ya uongo, hapana budi pawe na ya kweli ambayo imetengenezwa kutokana nayo. Kwa hiyo kuna Roho Mtakatifu halisi, uponyaji halisi wa kiungu, nguvu halisi za Mungu, imani halisi katika neno, na hilo ndilo thibitisho, kitu ambacho kimetia nanga. Ni tukufu jinsi gani! Inathibitisha. Mwanadamu hutafuta hilo. Ni tabia ya mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu hivyo. Hivyo ndivyo Mungu alivyomuumba mwanadamu. Sasa, kwa hiyo basi, akifanya mtu mwenye maumbile ya namna hiyo, Mungu hufanya jambo fulani kuridhisha shauku ya mtu huyo. Mungu ni Mungu mwema, kama vile Oral Roberts amesema mara nyingi. Yeye ni Mungu mwema, lakini usipeleke hilo mbali sana sasa. Yeye ni Mungu mwenye haki pia. Ndivyo, hakika. Usimchukue yeye mwema kupita kiasi, kama vile mtu fulani, mvulana tineja alivyosema si muda mrefu uliopita, Mungu ni mwema sana, yeye hajali nifanyalo. Lo, naam, yeye anajali. Kama kutokuamini neno lake, kulielewa vibaya tu hiyo dimoja ndogo, kulisababisha kila huzuni, kila ugonjwa, kila kifo, kila mtoto mchanga anayelia, anayekufa, kila makaburi, kwa sababu mtu mmoja alikosa kuamini sehemu tu ya neno la Mungu, ilisababisha matatizo haya yote. Msifikiri kwamba kamwe tutaacha sehemu yake moja ipite tena na kuingia pasipo kuamini chochote ambacho Mungu ameahidi. Kwa hiyo, wenda nisiwe na imani kama nilivyosema, kutembea kama Henoko alivyofanya, kutembea alasiri na kwenda nyumbani pamoja na Mungu, lakini laiti ningalikuwa na imani hiyo, bali kamwe sitasimama katika njia ya mtu mwingine na kuwadhihaki hao walio na imani ya namna hiyo. Nitawapenda mtu ambaye ameshikilia imani hiyo. Sasa, imani. Mungu alimwambia Ibrahimu hapa, akampa ahadi, kisha Mungu akamthibitishia ahadi hii, akampa ushahidi kwa kuapa mbele zake. Na jambo lisilobadilika ni kwamba Mungu hawezi kusema uongo, na isitoshe, wakati yeye alipomwahidi, basi zaidi ya hayo, yeye aliliapia. Mungu akiapa kwa nafsi yake. Inakubidi kuapa kwa mtu aliye mkuu kuliko wewe, wala hapakuwapo na mtu wa kumwapia aliye mkuu kuliko yeye. Kwa hiyo akaapa kwa nafsi yake. Nayo ahadi ilikuwa kwa Ibrahimu na ni kiunganishi kwa uzao wake baada yake, si wazao bali uzao wake. Naye Kristo ni uzao wa Ibrahimu. Nasi tukiwa ndani ya Kristo, uzima wa Kristo ndani yetu unatufanya watoto wa Ibrahimu, nasi ni warithi pamoja naye sawasawa na ahadi. Naye Ibrahimu akiisha kuipokea hiyo ahadi, hakusita katika hiyo ahadi kwa kutokuamini, lakini alikuwa na nguvu akimtukuza Mungu kwa muda wa miaka 25. Na karibu lilikuwa ni jambo lisilowezekana wakati alipoipokea hiyo ahadi, maana alikuwa na umri wa miaka 75.
And Sarah his wife was 65. She was probably 5 or 10 years.
Naye Sara mkewe alikuwa na 65. Labda alikuwa amekoma hedhi kwa miaka 5 au 10. Naye alikuwa na umri wa miaka 75. Naye alikuwa akimsifu Mungu siku zote. Natumaini hamfikiri ni kukufuru, bali ninaweza tu kuwazia sasa Sara akiwa amepita wakati wa utu uke, naye angesema, Sara, baada ya siku 28 za kwanza, unajisikiaje mpenzi? Hakuna tofauti. Utukufu kwa Mungu. Tutampata huyo mtoto kwa vyovyote vile. Mnaona? Ndipo siku 28 zilizofuata. Chochote kimetukia mpenzi? Hakuna kitu. Utukufu kwa Mungu. Itakuwa ni muujiza mkuu zaidi sasa bila shaka kuliko ingalikuwa kama ingalitendeka mwezi uliopita. Mnaona? Tutampata. Kwa sababu gani? Alimwamini Mungu, alikuwa ameshikilia kitu fulani. Angeweza kuliamini neno la Mungu. Kushikilia. Angeweza kuishikilia ahadi ya Mungu. Sasa tunaona basi mwaka ulipopita hakuna kitu kilichotukia. Miaka miwili bado, utukufu kwa Mungu. Sara akashona viatu vidogo na maskini jicho ndege, mwajua, na kila kitu kikingojea. Alikuwa akingojea kwa sababu alijua ya kwamba mtoto huyu mchanga alikuwa iwaja, maana Mungu aliahidi hilo. Na sasa tunapaswa kuwa uzao wa Ibrahimu tukinena kiroho, tukiwa ndani ya Kristo. Sasa inatupasa kushikilia kila ahadi ya Mungu na kuithamini kana kwamba imetimia tayari. Kwa kuwa wakati Mungu amenena, kamwe hawezi kulighairi. Sasa Mungu anapofikia uamuzi, na uamuzi ambao Mungu hufanya mara ya kwanza hauna budi kudumu vile vile daima, kwa sababu yeye hana kikomo, yeye ni mkamilifu na maamuzi yake ni makamilifu. Kwa hiyo yeye hawezi kusema, nilisema jambo hilo mwaka uliopita, lakini ninajua zaidi kulihusu mwaka huu. Mungu ni Mungu asiye na kikomo. Yeye ni mkamilifu na kila uamuzi anaofanya ni mkamilifu. Kamwe haimlazimu kuubadilisha kwa sababu ni mkamilifu kwa kuanzia. Kamwe haimbidi kuugairi. Kwa hiyo ninaweza kutoa ahadi, sijui, na nibidi kuigairi, bali Mungu hafanyi hivyo. Na kama Mungu aliitwa jukwani kumponya mtu aliyekuwa mgonjwa, basi msingi ambao Mungu alimponyea mtu huyo, hana budi kudumisha jambo lile lile milele. Wakati mtu alipopotea, njia yake pekee, yeye alifanya maandalizi ya kumwokoa mtu huyo. Na juu ya msingi aliyomuokolea, ungali unadumu leo hii damu iliyomwagika. Kumponya mtu ilikuwa ni kwa imani, na hivyo ndivyo tu anavyoponya leo, ni kwa imani kuliamini neno lake. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, kwa hiyo Mungu baada ya kuthibitisha, laiti tungalikuwa na wakati, lakini nilitoa ahadi. Baada ya Mungu kumpa Ibrahimu ile ahadi, ndipo akamthibitishia kwa kumpa tohara. Ilikuwa ni ishara na ilikuwa katika mwili wake. Na sasa ninazungumzia kusanyiko lililochanganyikana, lakini mimi, ninyi mnanichukulia kwa ndugu yenu. Sasa wakati Ibrahimu akizeeka, nayo Biblia ilisema ya kwamba mwili wake ulikuwa kama uliokufa, angeweza kuangalia chini kwenye ishara hii katika mwili wake, naye alijua ya kwamba ilikuwa ni ishara ya Mungu, ya kwamba yeye angetimiza neno lake, tohara. Akaangalia ushahidi huo, akasema, Mungu alitoa ahadi. Sara akasema, lakini nina umri wa miaka 90, nami nimeachana kwa mbali na tendo lolote la maisha. Lakini basi Ibrahimu angeweza kugeuka na kuangalia ushahidi kwamba Mungu alisema, hii ni ishara. Na Ibrahimu angeweza kumpa Mungu utukufu na kupata nguvu kuliko hapo awali,
because it was a token, a confirmation.
Kwa sababu ilikuwa ni ishara, thibitisho kwamba Mungu atamjalia.
Now, he also promised that his children.
Sasa yeye pia aliahidi ya kwamba watoto wake wangekuwa wageni na kuwa katika nchi ya kigeni kwa muda wa miaka
400.
Nao walikuwa katika nchi hii kwa miaka 400 watumwa kama mbwa. Ilionekana Mungu alikuwa amempa kisogo, bali ilikuwa ni kulingana na ahadi yake. Hana budi kutimiza ahadi yake. Kama walitaka kumchukua mmoja wa hao wasichana wadogo wa Kiebrania na kumbaka askari hao wa Misri, walifanya hivyo tu. Kama walitaka kumuua mmoja wa wana hao, walimuua tu. Wangemtupia maskini mkate wa kale uliojaa kuvu, nao wakaula, la sivyo wafe. Nao watumwa tu, nao walilemewa na mizigo na kupigwa sana. Na lilionekana ni jambo la kigeni kwamba Mungu angeruhusu jambo kama hilo. Lakini wakati mwingine Mungu hufanya mambo hayo, hutenda kwa njia za kipekee, bali daima yeye hulitimiza neno lake.
And when the time of the promise drew nigh, there came down out of the wilderness a prophet.
Basi wakati wa ile ahadi ulipokaribia, nabii alishuka kutoka nyikani akiwa na Bwana asema hivi, nguzo ya moto ikimzunguka.
And he came down and gave them the word of the Lord that he had heard.
Naye akashuka na kuwapa neno la Bwana kwamba alikuwa amesikia vilio vyao na akakumbuka ahadi yake na kila mmoja wa hao waliotahiriwa.
Now he remembered his promise.
Sasa yeye angekumbuka ahadi yake, na kwa hiyo akawaambia ya kwamba kulikuwa na inchi ambamo wangeweza kulea watoto wao. Ilikuwa ni inchi ya kupendeza, ilikuwa inchi nzuri, iliyojaa maziwa na asali, wala hapakuwa na haja ya chochote kule, ilikuwa ni inchi ya thamani.
Remember, none of them had ever been there. They know nothing of the land.
Kumbukeni, hakuna hata mmoja wao aliyewahi kuwa kule. Hawakujua chochote kuhusu inchi hiyo, bali iliwabidi kutenda kwa imani kwa ile ahadi, na wakatenda kwa imani. Basi wakaondoka Misri chini ya uongozi wa Mungu na nabii wake aliyekuwa akiwaambia juu ya nchi bora zaidi.
So they come up out of Egypt and they came to a place called Kadesh Barnea.
Kwa hiyo wakatoka Misri wakafika mahali paitwapo Kadesh Barnea. Inaamini ilikuwa mahali pale ambapo Yoshua, shujaa mkuu miongoni mwao, alienda kule kuipeleleza nchi. Alivuka Yordani, kisha akaenda kwenye ile nchi nyingine, kisha akarudi na ushahidi kwamba nchi hiyo ilikuwa nzuri. Kwamba neno la Mungu lilikuwa kamilifu, ahadi zake zilikuwa ni kweli. Naye alikuwa na ushahidi, thibitisho ya kwamba ile inchi ilikuwako.
He had a hold of something.
Amen.
That the land was a...
Alikuwa ameshikilia kitu fulani kwamba hiyo inchi ilikuwa kama vile Mungu alivyoahidi itakuwa. Watu wawili walikuwa wamebeba kichala cha zabibu, watu wangeweza kukionja na kuona kwamba hiyo inchi ilikuwa nzuri. Ilikuwa ni thibitisho ya kwamba Mungu alikuwa ametimiza ahadi yake.
Then Israel crossed the Jordan.
Ndipo Israeli wakavuka Yordani na kuingia katika inchi ya ahadi, na Yoshua akawagawia hiyo inchi. Walikuwa katika amani, walikuwa taifa, walikuwa na makanisa yao, walipanda mimea yao, wakawalea watoto wao, wakawapeleka kanisani na waliishi kwa furaha. Ndipo Mungu akatia hofu katika mataifa hayo mengine yote, na walikuwa watu mashuhuri.
After so many years,
lakini hatimaye baada ya miaka kadhaa walianza kuchimba makaburi kule, kwa sababu wale mashujaa wa kale wa imani hatimaye iliwabidi washuke wafikie mwisho wa safari na wafe. Basi mawe ya makaburi yakaanza kutokea na alama za vichwani, makaburi yakachimbwa katika nchi hii tukufu ambayo Mungu alikuwa amewaahidi. Iliwabidi kufa bila kujali nchi nzuri waliokuemo, matunda mazuri waliokuwa wakila, lakini iliwabidi kufa.
Then one day, down come the great chief captain, the Lord Jesus.
Ndipo siku moja akashuka jemadari mkuu Bwana Yesu, naye akaanza kuambia juu ya inchi nyingine.
In my father's house is many
nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia.
And I'll
Nami nitaenda na kuandalia mahali, kisha nitakuja tena kuwapokea kwangu, ili nilipo nanyi muwepo. Maneno mengine namna hii, umekuwa mwaminifu kwa huduma, bali huna budi kufa. Lakini kuna inchi ambayo mtu anaishi wala hafi. Kuna uzima baada ya mauti. Ni ahadi ya jinsi gani kwa watu! Ilikuwa la kushangaza sana na liliwashtusha wengi. Lakini ye alifika Kadesh Barnea yake. Kiti cha hukumu kilikuwa Kadesh Barnea. Naye akafika Kadesh Barnea, Kalvari, ambapo yeye alibeba nini? Alizibeba dhambi za ulimwengu pale Kalvari. Lakini pia alivuka Yordani, tunayoiita Yordani ya mauti. Alienda kwenye ile inchi nyingine na alikuwa amekufa siku tatu mchana na usiku. Alikufa mpaka jua likaacha kuangaza. Alikufa mpaka dunia ikawa na fadhaa, ikaitikisa miamba kutoka milimani. Alikufa. Na katika siku ya tatu akafufuka tena, pamoja na ushahidi kwamba kuna inchi ambamo mtu anaweza kuishi bila kufa. Alirudi kutoka inchi hiyo. Kuna uzima baada ya mauti. Sasa yeye anawaambia wanafunzi wake, nitawapa arabuni ya hii, nitawapa thibitisho la jambo hili, kama walivyofanya kwa Ibrahimu pamoja na tohara. Lakini ngojeni huko juu Yerusalemu, mpaka mtakapopata lile thibitisho, mpaka mtakapokuwa na ushahidi. Nao wakangojea, ndipo siku ya kumi kukaja sauti kutoka mbinguni kama upepo wa nguvu ukienda kasi, uliolijaza jengo lote walimokuwa wameketi, nao wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Ndimi za moto zikawakalia, nao wote wakajazwa, wakaanza kunena kwa lugha zingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa ni ushahidi kwamba Yoshua wetu, Yehova Mwokozi, alikuwa amerudi kutoka kwa wafu na kutupa ushahidi kwamba tunapokufa tunaishi tena ng'ambo ya pili. Thibitisho, kuthibitisha, kutoa ushahidi wake. Na sasa leo, baada ya miaka 2000, tungali tunaweza kuangalia nyuma, nasi tunaweza kuona mahali tulipokuwa wakati mmoja, chini katika uchafu wa dhambi. Nayo dhambi ni kutokuamini. Hiyo ndiyo dhambi ya asili na ya pekee. Mtu fulani alisema si muda mrefu uliopita, samahani, ilikuwa ni mwanamke. Nilikuwa nikihubiri katika kanisa la Kimethodisti, nami nikasema, kunywa pombe si dhambi, kufanya uzinzi si dhambi, kusema uongo na kuiba si dhambi. Basi lilimzidia sana maskini dada mmoja mkongwe wa thamani, naye akasimama na kusema, naomba uniambie, kwani dhambi ni nini? Nikasema, kutokuamini. Unafanya mambo hayo kwa sababu huamini. Kama unaamini, mbona basi usingeyafanya hayo? Ni sifa za kutokuamini. Nayo haki ni sifa ya imani, kwa sababu ulitia nanga katika imani hiyo, thibitisho, ushahidi. Sasa, angalieni nyuma mahali mlipokuwa wakati mmoja. Sasa, angalieni mahali ambapo mmeinuliwa kufikia sasa. Kisha mkafa pamoja na Kristo, mkazikwa katika jina lake, mkafufuka pamoja naye katika ufufuo. Kiroho usiku wa leo, kulingana na neno, sasa tumefufuka pamoja naye, tumeketi katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu, huku kila pepo aliyeshindwa akiwa chini ya miguu yake, tumeketi katika uwepo ulio hai wa Bwana Yesu. Lo, kama hilo halipaswi kukushikiza kitu fani, kumwona yeye akiwa na ushahidi huo huo, imani ile ile waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, sasa ikifanya kazi, ikifanya mambo yale yale leo ambayo ilifanya daima. Kuona kuonekana kwa Bwana Yesu miongoni mwetu, na kuangalia nyuma, na kuona mahali tulipokuwa wakati mmoja, na sasa mahali tulipo sasa. Tulikuwa tumekufa wakati huo, na sasa tuko hai. na kwa hakika kadri tulivyokufa na kuzikwa pamoja naye, tumefufuka pamoja naye katika ufufuo, kwa kuwa tumefufuka kutoka huko chini. Amina. Sasa ninajisikia kubarikiwa. Kwa nini? Tumekufa na maisha yetu yamefichwa katika Mungu kwa njia ya Kristo na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Ninaangalia nyuma na kuona mahali nilipokuwa wakati mmoja. Yule William Branham alikufa miaka 32 iliyopita. Na sasa sisi ni kiumbe kipya katika Kristo, tayari tumefufuliwa pamoja naye na tumeketi pamoja naye sasa katika mahali pa mbinguni pamoja na mamlaka ya neno lake lililoahidiwa kwamba kila ibilisi atatutii wala hakuna kitu kitakachothubutu. Katika jina langu watatoa pepo na kunena kwa lugha mpya, watashika nyoka, watakunywa vitu vya kufisha, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Hiyo ni ahadi yake. Hili hapa thibitisho la ahadi yake. Lo, hebu na tuungame udhaifu wetu na Mungu atupe nguvu na imani katika uwepo wenyewe wa Yesu Kristo ulio hai hapa usiku wa leo, mwana wa Mungu. Nilisimama pamoja na marafiki zangu wawili hapa mnamo Februari tulipokuwa huko Arizona, nasi tulikuwa huko nje mlimani, tulikuwa huko nje tukiwinda siku chache baada ya mkutano. Nasi tuliona nyota mbili jinsi zilivyokaribiana, nami nikasema labda kwamba zimeachana kwa umbali wa mamilioni ya miaka ya nuru, mbali kuliko vile tulivyo mbali nazo. Ndipo nikasema, kuwazia ya kwamba Mungu aliyeumba ulimwengu, Mungu yule aliyeumba mfumo wa jua, yeye aliyeziumba mbingu na nchi, na kuziumba kwa neno lake lililonenwa. Kumbukeni, neno ni wazo lililotamkwa. Mungu aliliwaza, ndipo alipokwisha kulitamka, halina budi kutukia, kwa kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Navyo vitu vilifanywa kwa vitu visivyoonekana. Ilikuwa ni neno la Mungu. Yeye aliliwaza, ndipo akalinena, nalo halina budi kutimia. Ni mbegu inayokuwa, na kiajabu hilo halina budi kuzaa majira yake. Nasi tunaweza kuchukua neno lake na kuona ya kwamba yeye aliahidi katika siku za mwisho ya kwamba angewavuta watu hawa na kufanya jambo lile lile alilofanya kama alivyofanya katika siku za Sodoma. Nasi tunaliangalia na kuona mambo haya. Inatupasa kuishika ahadi ya Mungu na kumjia yeye, kwa kuwa tumetia nanga nafsi zetu katika mahali hapa paraha. Na tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu, thibitisho. Jinsi tunavyokushukuru wewe kwa ajili ya uwepo wa yule wa kiungu usiku wa leo. Laiti watu wangalitambua mamlaka yao ndani yake. Lo, jinsi lingekuwa ni jambo kuu Bwana. Laiti wangaliamini wawe na imani. Jalia wao usiku wa leo waishikilie imani hiyo. Wamefundishwa jambo hilo, wamehubiriwa, imehubiriwa kwao hasa, na wameisoma kutoka katika Biblia. Wameona wengine walioichukua. Ee Mungu mkuu Yehova mwenye nguvu, uliyefanyika mwili na kukaa kwetu, sasa wewe umefanyika mwili katika miili yetu na Roho Mtakatifu hapa usiku wa leo, ukilihuisha neno na kuhuisha ahadi ulizonena. Jalia usiku wa leo kwamba kila mwaminio apate kuliona na kuponywa, na kila asiyeamini apate kufumbuliwa macho yao kwa uwepo wa Yesu Kristo na thibitisho la kufufuka kwako. Naye Mungu ambaye Yoshua wetu wa ile nchi nyingine, yule aliyetujia na kukutana na Kadesh Barnea yake kwa ajili yetu sisi sote, nayo Kadesh Barnea yetu ilikuwa kule madhabahuni usiku mmoja. Sasa tumehesabiwa kuwa tumekufa, nayo maisha yetu yamefichwa ndani yake, tukafufuka pamoja naye katika ufufuo. Tumeketi mkono wake wa kuume leo katika mahali pa mbinguni. Tujalie Bwana kwamba ufahamu wa watu upate kufunguliwa, nasi tutakupa wewe sifa katika jina la Yesu. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa kwa muda kidogo tu, nitauliza swali hili kwa uchaji. Wakati wetu unakwisha. Ninataka kuuliza swali zito Nami nataka ulijibu kutoka kwenye kilindi cha moyo wako. Ninakuagiza mbele za Mungu ya kwamba utafanya hivyo. Kama bado hujaikubali ahadi hii ya uzima wa milele, nawe una hakikisho kamilifu na matendo ya Roho Mtakatifu maishani mwako, nawe ungetaka kuwa nao, naomba tu huku vichwa vyenu vimeinamishwa, kila mtu inua tu mkono wako useme, uniombee ndugu Branham, ninataka jambo hilo maishani mwangu. Mungu akubariki. Mungu akubariki mama. Ubarikiwe. Vema. Mtu mwingine sasa tunapongojea, sema, ndugu Branham, uniombee. Laiti ningalikuwa na thibitisho hilo moyoni mwangu, kwamba nimetiwa nanga katika Kristo, dhambi zangu zote ziko chini ya damu, nami nina amani ipitayo ufahamu, nami ninajua ya kwamba mimi ni hai katika Kristo. Laiti ningeweza kusema hivyo, ndugu Branham. Utaniombea? Kuna wowote ambao hawajainua mikono yao, wangeinua mikono yao sasa. Mungu akubariki wewe. Bwana asifiwe. Hilo ni jema. Vema. Endeleeni tu kuinua mikono yenu. Ninawaona huko nyuma kabisa. Ninangojea tu. Wahubiri, kila mtu ombeni sasa. Mungu akubariki. Anakuona, anauona uamuzi wako. Yeye anakuona. Endelea tu kuomba. Anakuona, anakuangalia. Huko nyuma kabisa, ninauona mwanangu. Mungu akubariki huko nyuma. Huyu hapa. Endelea tu kuomba. Vema. Baba yetu wa mbinguni, umeona mikono yao ikiinuliwa. Kulingana na kanuni ya kisayansi, waliasi sayansi papo hapo, maana kulingana na sayansi, mikono yao haina budi kuning'inia chini, nguvu za uvutano zinaishikilia pale. Lakini kulikuwa na roho ndani yao aliyefanya uamuzi, wakainua mikono yao, walikuwa tayari. Walijua ya kwamba kulikuwa na kitu fulani kilichowazungumzia ambacho hakipatikani na mauti, Mungu wa mbinguni, na walijua hawakuwa sawa, na walitaka kuwa sawa, wakainua mikono yao, wakaamini jambo hilo. Sasa Baba, ninaomba ya kwamba wewe utawashughulikia sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ni wangapi humu jengoni sasa hivi? Nilianza kutoa wito wa madhabahuni, lakini Roho Mtakatifu akanisimamisha. Hilo ni jambo la kigeni. Hakika ndivyo. Kuna jambo lingine, akasema, hujatoa uwepo wa nini yangu, thibitisho langu la uwepo wangu bado. Ni watu wangapi hapa ndani ambao hawana kadi ya maombi? Kuna kadi ya maombi, nawe unaamini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hapa sasa yuko pamoja nasi. Inueni mikono yenu. Ninyi nyote, mnaona? Kila mahali tu. Asanteni. Hebu kidogo. Baadaye kidogo. Omba tu na umuombe Mungu. Bwana, ninaamini ya kwamba maandiko yananiambia, mchungaji wangu amenisomea hilo, naye amehubiri juu yake, nimewasikia wengine, nao wananiambia ya kwamba wewe ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Sasa, wanasema wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Bwana, naja, mimi ni mgonjwa. Siko hapa kuchukua kadi ya maombi, nami nitakugusa wewe Bwana. Na sasa, kama ndugu Branham ametuambia ukweli, yeye hanijui, wala hajui chochote kunihusu mimi, ninakutaka unene kupitia midomo yake kama ulivyofanya kupitia midomo ya Kristo siku ile, na kama yeye alivyomwambia mwanamke kwamba, kuhusu kutokwa kwake na damu. Basi wewe mguse tu yeye. Na sasa, nilihisi ndani yangu, ni karama, nami ninahisi, ni kama tu kutia gia. Na sasa, kama utamwamini na kumuomba, Mungu atakupa. Na kama atafanya hivyo kwa neema yake usiku wa leo, tunaweza kwenda nyumbani na kusema, kweli Bwana amefufuka, kama wale waliotoka Emau, nami ninathibitisho sasa ya kwamba yeye aliahidi, ya kwamba kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Kazi zile zile tulizonena habari zake jana usiku. Na yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, na maandiko yamethibitishwa. Nasi tunajua hakika ya kwamba tunaishi katika siku kama ya Sodoma na Gomora, kwa kuwa tunawaona wainjilisti ulimwenguni. Nasi tunafundishwa ya kwamba kanisa teule ni kanisa lililotolewa nje na kutengwa na ulimwengu ama mambo ya ulimwengu. Nami niliona ishara ile ile aliyotoa pale kabla ya kuteketezwa kwa Sodoma, na ni ahadi ya kwamba yeye atauteketeza ulimwengu hivi karibuni sana. Na basi kama Mungu atawafanya hivyo, ninyi nyote mlio Sodoma, kimbieni upesi mwezavyo, tokeni mje kanisani. Vipi? Kanisa gani? Watoto wachanga ambao ndio kwanza wazaliwe katika Kristo. Kuna kanisa moja tu, ujiungi nalo, unazaliwa ndani yako. Mnaona? Mnaona? Ni kuzaliwa upya. Mungu na ajibu maombi. Sasa hebu na tuchukue safu tu, na hebu anene kwa safu. Kote kote kupitia hapo sasa ambao hawana kadi ya maombi, sasa kama una kadi ya maombi usiinue mkono wako. Wale wasio na kadi ya maombi, mahali popote katika safu hii ya mkono wa kulia, inua mkono wako useme, Ndugu Branham, ninaomba. Kama hujiombei mwenyewe, muombee mtu mwingine. Chochote utakacho, kwa tuna haja, omba. Vema. Mungu awabariki. Sasa angalia huku na useme moyoni mwako, Bwana Yesu, ninaamini neno lako. Nayo Biblia inasema katika Waebrania mlango wa 4. Sasa tunajua kabla hatujasema jambo hili ya kwamba Yesu alikuwa ni neno la Mungu lililofanyika mwili. Hiyo ni kweli. Biblia inasema katika Waebrania 4 ya kwamba neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, likigawanya mafuta ya mfupa na mtambuzi wa mawazo ya moyo. Hiyo ndiyo sababu angeweza kuangalia na kusema, imani yako imekuokoa. Akalishika. Hilo ni neno. Nanyi mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, usichanganye fundisho fulani la kimadhehebu la kujibunia ndani yako, dumu safi usiyegoshiwa pamoja na neno. Mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo. Kwa kuwa neno ni mtambuzi wa mawazo ya moyo. Amini tu sasa, amini. Angalia kama yeye anathibitisha yale nimesema kwamba ni kweli. Iweni tu na kicho kwa dakika moja. Nikihubiri na halafu, nilitaka kutoa wito wa madhabahuni, bali yeye ndiye aliyeniita kufanya jambo hili. Kwa hiyo hakika yeye atanisaidia.
Yes, there it is.
Naam, hiyo hapo. Huyo mama aliyeketi papo hapo nyuma amevaa nguo nyekundu ya chungwa hivi, akimwombea mama yake. Anatikisa kichwa chake hivi. Ana nywele nyeusi. Simama tu kwa dakika moja mama. Naam. Je, una kadi ya maombi? Huna. Jambo la kigeni kabisa lilikupata muda mfupi tu uliopita. Ulijisikia halisi kama kitu fulani kinyenyekevu sana na kitamu karibu nawe. Inaangalia moja kwa moja kwenye nguzo hiyo ya moto, moja kwa moja juu ya mahali ambapo mwanamke huyo amesimama. Anamuombea mama yake. Mama yake hayuko hapa. Unaamini Mungu anaweza kuniambia mama yako ana shida gani? Ungeamini basi kwa moyo wako wote. Ana ugonjwa wa moyo. Hiyo ni kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa utakapoenda mkute akiwa mzima. Amina. Mungu akubariki. Unaamini? Katika safu hii, ombeni. Na kusema, Bwana Mungu, maskini mhubiri huyo aliyesimama hapo hanijui, bali wewe unanijua, nami ninagusa vazi lako. Nijalie Bwana, nijalie.
Right over a colored man sitting out here on the end of the row.
Hapa, moja kwa moja juu ya mtu mweusi aliyeketi hapa mwishoni mwa safu. Anakabiliwa na upasuaji.
You, sir.
Wewe Bwana, je, una kadi ya maombi? Huna. Uhitaji moja. Ugonjwa wa kibofu. Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuponya ugonjwa huo wa kibofu? Unaniamini mimi? Huyo hapo roho mwema papo hapo. Je, unaniamini mimi kwa ni nabii wa Mungu ama mtumishi wake? Samahani, hilo huwakwaza watu. Unaamini kwa moyo wako wote? Asante Bwana. Hiyo ndiyo njia ya kuwaamini hao ambao Mungu aliwatuma. Ukitaka kufanikiwa, unajua kile yeye alichosema ufanye. Bwana Benton, hilo ndilo jina lako. Wewe hutoki hapa, unatoka kwenye mji unaoitwa Compton. Kama utaamini kwa moyo wako wote, imekwisha. Mungu akubariki. Mnaamini?
Right straight back to line is a lady. She's praying for a loved one. And the loved one has a stroke. It's an elderly.
Moja kwa moja nyuma ya mstari kuna mama mmoja. Anamuombea mpendwa, naye mpendwa huyo ana kiharusi. Ni mzee.
The lady, Mrs. Dawson.
Huyo mama, Bibi Dawson. Amini.
Have you a prayer card, lady? You do not. I do not know you. You're strange.
Je, una kadi ya maombi mama? Huna. Sikujui, hatufahamiani, bali unamwombea mpendwa, na huyo mpendwa ana kiharusi ni babu.
And he doesn't live here. He lives at a place called Bakersfield. And he is a minister.
Naye haishi hapa, anaishi mahali panapoitwa Bakersfield. Naye ni mhudumu wa injili. Hiyo ni Bwana asema hivi.
You believe? Have faith.
Unaamini? Kuwa na imani sasa. Mama huyu aliyeketi hapa akiomba ana ugonjwa wa moyo. Aliyeketi papo hapo nyuma akiniangalia. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya mama? Huyo mama mwenye mvi akitikisa kichwa chake moja kwa moja hapa. Vema wewe. Naam. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Je, una kadi ya maombi? Una. Huihitaji. Ugonjwa wako wa moyo umekuacha sasa. Sasa angalia, wewe endelea. Sasa kama ukipoteza imani, unajisikia vizuri sasa hivi. Imani inayoweza kukufanya ujisikie sawa sasa hivi, inaweza kukudumisha hivyo, mradi tu unaidumisha imani hiyo. Usitie shaka. Amina. Ninaona iko papa hapa juu ya mama huyu katika nini hii, nyuma tu ya yule mama kwenye kiti cha magurudumu. Ni mwanamke huko nyuma. Naam, ni mama fulani, mama huyu aliyeketi pale akimwombea mama yake aliyeketi karibu naye hapo. Unamwombea. Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia shida yake? Hivi wewe, je, una kadi ya maombi? Una. Vema. Kama unaamini kwamba ugonjwa wa Bright utamwacha, utamwacha. Weka mkono wako juu yake na uamini kwa moyo wako wote, naye atapona. Usitie shaka. Lo, yeye ni ua la uwandani, ni nyoro ya bondeni. Thibitisho ya kwamba yeye yuhai milele. Unaamini hilo? Je, ungetaka kuja wakati huu kama mwaliko? Wote, kila mtu aliyekandamizwa na dhambi, utakuja sasa na kusimama hapa. Kama atanijulisha shida za watu na yote kuhusu mambo haya, yeye ananiambia sasa kuna watu hapa ndani wanaopaswa kuja na kuyasalimisha maisha yao kwake. Mtakuja. Inuka moja kwa moja kutoka kwenye kiti chako, wewe uliyeinua mkono wako. Njoo papa hapa na usimame. Wewe ambaye hujazaliwa mara ya pili, hujui lolote kumhusu Mungu na mambo haya, mtakuja sasa katika uwepo wake. Kama mnaamini ya kwamba huyu ni Roho Mtakatifu, njooni sasa tunaposimama na kuimba wimbo fulani. Chochote wewe ulichochagua, chochote. Na tunaposimama na kuimba wimbo huu, ninawatakeni mje sasa hivi kabla hatujaendelea na ibada ya maombi. Hebu tuone, tumalize hili, maana kitu fulani kilisema wakati huo huo tu, fanya wito wako wa madhabahuni sasa. Ulihubiri juu ya thibitisho, nawe huyu hapa, nimethibitisha ya kwamba nipo hapa. Amina. Kama hamwezi kuona hilo, enyi marafiki, ninyi ni vipofu, kuna kasoro fulani, hamna tumaini, wakati Mungu akifanya jambo kama hilo. Ni wangapi wanaoamini yeye yupo hapa? Ni wangapi wanaoamini kwamba ni yeye? Nina hakika kwa moyo wangu wote, kwa Biblia yangu, Yesu Kristo, mwana wa Mungu, yule mimi niko mkuu, sio nilikuwa, mimi niko, yuko hapa akitenda katika mwili wa watu wake, jambo lile lile alilofanya alipokuwa katika mwili wa mwanadamu hapa duniani. Haleluya. Ninaamini kwa moyo wangu wote. Mnaamini jambo lile lile? Wakati sote tumesimama, njooni huku kila mtu, ningetaka kukupa mkono, nisimame hapa na kuagusa, na kama unataka kumpata Kristo, omba msamaha wa dhambi yako. Hiyo ni kweli. Shukeni moja kwa moja mje huku. Hebu kidogo. Kemeo la Roho Mtakatifu. Wakati mikono 200 au zaidi ilipoinuliwa dakika chache zilizopita, Na wakati nilipotoa wito wa madhabahuni, yapata watu 300 walitoka mlangoni, wakipitia upande ule mwingine. Ndipo mvulana mdogo, wawili wao, wamekuja na kupiga magoti hapa kando. Nena kuhusu Sodoma na Gomora. Nena kuhusu siku ya hukumu ambayo imekaribia. Wakati Mungu katika rehema zake, akionyesha kila kitu anachoweza kufanya, huku watu wakiwa wagumu sana wa Injili, baka wanaondoka moja kwa moja mbele ya Roho Mtakatifu. Unasema, hao hawakuwa watu. Naam, ni watu waliopaswa kuja. Kama ninajua hii ni nini, ninajua hao walikuwa ni akina nani. Naam Bwana, Roho Mtakatifu alihuzunika vibaya sana. Na huenda ulifanya hivyo kwa mara yako ya mwisho. Ninatumaini sivyo, lakini huenda ulifanya hivyo kwa mara yako ya mwisho. Hii ni ya Bwana. Basi kumbukeni tu, mimi si tapeli, mimi si mlokole. Ninajua mahali nilipo hasa na yale ninayozungumzia. Naam. Si ajabu hatuwezi kuwa na uamsho. Si ajabu Los Angeles na ulimwengu wote uko njiani kuelekea kuzimu. Si ajabu mnaivishwa kwa ajili ya bomu la atomiki. Enyi watoto wadogo, jitulizeni kando ya msalaba na mkae hapo, saa imewadia. Nilienda Bombay, India, hapa si muda mrefu uliopita, na kuchukua gazeti, ikasema, ishara ya tetemeko la ardhi imekwisha. Siku mbili au tatu kabla ya kutokea kwa tetemeko la ardhi, maskini ndege wote waliruka kutoka kwenye viota vyao, vilivyokuwa kwenye kuta za miamba. Kondoo wote na ng'ombe waliosimama kando ya kuta wote walienda kundeni, wakasimama karibu wakiegemeana, kwa namna fulani wameegemeana hivi mmoja kwa mwingine wakifanyiana kivuli. Kwa nini? Kulikuwa na silika, kitu fulani kiliwaambia ya kwamba tetemeko la ardhi linakuja. Tetemeko la ardhi lilizitikisa kuta hizo zikaanguka. Kama wangalikaa mle ndani wangeangamia. Lakini sasa baada ya tetemeko la ardhi kwisha, walirudi kwenye kuta tena zilizokuwa zimesimama. Sasa hebu nikwambie rafiki kwamba Mungu wa Musa, yule aliyeweza kuwaingiza katika ile safina, angeweza kuwaondoa kwenye hizo kuta. Na kama Mungu kwa silika katika ndege angeweza kumuita kutoka hatarini, ni zaidi sana jinsi gani anapaswa kuwaita wanadamu ambao wamevuviwa na Roho Mtakatifu. Ni jambo ovu jinsi gani. Ni kizazi cha zinaa jinsi gani. Ni mahali paovu jinsi gani tunapoishi. Ni taifa lenye dhambi na lisilomcha Mungu jinsi gani tulilonalo. Walioachwa na Mungu, wanaomchukia Mungu, wanaotafuta ishara, wanaofuata upepo, waigaji, wanaojilinganisha kimwili, wakiongozwa na upuzi mtupu, na wanaokaribia mwisho wa safari. Ninasema hayo katika jina la Bwana. Mara nyingine tena nitaita. Ni juu yako kujibu. Vema.
Come sinner.
Kumbukeni, siku moja nitasimama mbele zenu mbele za Mungu kizazi hiki kitakapotokea. Ninawapa usiku wa leo uhuru kutoka kwa dhambi zenu kupitia Yesu Kristo. Nawapa amani ipitayo ufahamu. Ninawapa ubatizo wa Roho Mtakatifu kama mtafuata maagizo ya Biblia ya Mungu. Mbona usije uupokee? Wakati wahudumu wakishuka wakiweza wakiwazunguka watu hawa. Hebu na tuinue mikono yetu sasa na kumsifu Mungu, kila mmoja wetu. Yasalimishe maisha yako. Bwana Yesu, pokea matoleo yetu Bwana na nini? Watu hawa walio madhabahuni wapokee katika jina la Yesu Kristo.